30 maslahat. Dunyoni boshqa odamlar ko'zi bilan ko'rishga urining. Insonning eng katta ehtiyojlaridan biri bu uni boshqalar tushunishi, sevilishi va hurmat qilinishidir. Ammo bu hayotda ko'p insonlar eshita bilish degani suhbatdosh gapini tugaguncha kutish deb tushunadilar. Eng yomoni shundaki, biz suhbatdoshimiz gapini tugatishini kutish barobarida uning gaplarining mohiyatini anglashga urinmasdan nima deb javob berishni o'ylab o'tiramiz. Sizning chin dildan suhbatdoshingizning gaplarini mag'zini chaqishga urinishingiz, uning gapiga befarq emasligingizni va uning shaxsiga bo'lgan hurmatingizni bildiradi. Agar suhbat davomida suhbatdoshingizning qarashlarini o'zingizda qo'llashga urinsangiz va uning ko'zlari bilan dunyoga boqsangiz, bu holda bemalol uzoq yillik mustahkam aloqalarni o'rnita olishingiz mumkin bo'ladi. Quloqlarimiz ikkita va og'zimiz bitta ekani bekorga emas. Gapirganimizdan ko'ra ikki karra ko'proq eshitishimiz kerak. Qarshimizdagi so'zlayotgan odamning gaplarini eshita olsak, yana bir fazilatga ega bo'lamiz. Bu jarayonda ko'p gapirmaganimiz uchun ham biz ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz va o'z salohiyatlarimizni rivojlantiramiz. Sizga suhbatdoshingizning gaplarini diqqat bilan tinglay olishingiz uchun asqotadigan ba'zi maslahatlarni bermoqchiman. Agar suhbat davomida qarshingizdagi odamning oxirgi 60 soniya ichida gapirmaganini sezsangiz, bilingki, u endi sizdan o'z fikrlaringizni aytishingizni kutyapti. Suhbatdoshingizning gaplarini bo'lmang. Gaplarni mulohaza qiling. Istasangiz yon daftarchangizga bir narsalarni qayd qiling. Suhbat davomida ba'zi odamlar bir nima deyishni istab qoladilar. Shunday paytda yon daftaringizni olib qayd etib qo'yishingiz mumkin. Bu sizning suhbatdan o'zingiz uchun qandaydir kerakli narsa olganingizni bildiradi. Suhbatdoshingiz so'zlashdan to'xtagach, uning gaplarini yana bir bor o'ylab, keyin o'z fikringizni bildiring. Shundagina har kuni muloqot qiladigan odamlaringiz bilan mustahkam aloqa o'rnatishga erishasiz.